Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала тобі, Пане. У той час нехто з натовпу сказав Єзусу: «Наставник, скажи брату моєму, каб ён поділився со мною спадчиной». Але Єзус отказав йому: «Чоловіче, хто поставив мене судить або розділять вас?» При гэтым сказаў ім: «Глядзіце, сцеражыцеся ўсялякай прагнасці, бо нават калі хтосьці мае дастатак, жыццё яго не залежыць ад ягонай маёмасці». І расказаў ім прыпавесць: «У аднаго чалавека, багатага, добра ўрадзіла поле, і ён разважаў сам на сам: «Што мне рабіць? Няма куды мне сабраць ураджай мой». І сказаў: «Вось што зраблю. Паламаю засекі мае, і збудую большыя, і збяру туды ўсё збожжа маё і ўсё дабро маё. І скажу душы маёй: «Душа, шмат дабра ў цябе ляжыць на многія гады. Адпачывай, еш, пі і весяліся». Але Бог сказаў яму: «Неразумны, гэтай жа ноччу забяруць душу тваю ў цябе. Каму ж застанецца тое, што ты нарыхтаваў?» Так бывае з тым, хто збірае скарбы сабе, а не перад Богам багацее. Гэта слова Пана. Чарговы раз чуем у Евангеліі разважанне на тэму дабрабыту чалавечага, матэрыяльных каштоўнасцяў. Не адзін раз нам даводзілася ўжо разважаць на гэтую тэму. І заўсёды, калі чарговы раз бачу гэтую тэму багаццяў людскіх, асабіста мне, ой, як не хочацца эту тэму падымаць. Заўсёды. І так думаю, чаму? Ну, па першай прычыне, таму што троху гэта дзіўна, але сфера багаццяў, дабрабыту матэрыяльнага, гэта сфера вельмі прыватная. Вельмі прыватная. Заўважце, што, ну, напэўна, не ўсіх, не ва ўсіх выпадках так будзе, але некаторым людзям намнога прасцей пра секс гаварыць, але не пра грошы. Асабліва твае грошы, і калі раптам што-небудзь яшчэ ў кашальку ляжыць. Калі людзі пытаюцца адзін аднаго, а колькі ты зарабляеш, а колькі ты заробіў, гэта першы прызнак не такта альбо бескультуры. Такія рэчы не пытаюцца. Гэта трэба быць вельмі ў блізкіх, тёплых адносінах, каб пытацца, сколькі ў цябе, ну, хацеў сказаць, на кніжкі ляжыць, ўжо не ляжаць на кніжках, сколькі цябе там насабіралася грошы, у колькі ты зарабляеш. Это трэба быць вельмі ў тёплых адносінах, таму што это прыватная сфера. Прыватная сфера. Вось, і магчыма таму, па гэтай прычыне не надта люблю гэтыя тэмы пра багацце. Не надта люблю. Бо это сапраўды сфера прыватнага жыцця чалавека. А другая рэч, чаму гэтую тэму не люблю пра багацце, дабрабыт, таму што заўсёды цяжка вызначыцца, ці яно вот для нас гэтая тэма ці не. Христос каже, у Евангелі это некалькі разів буде показувати, що багаття є проблемою, що багаття є небезпекою духовною. Ну і починаємо удумуватися у серйоз, дикає це про нас чи ні. От як визначити, чи ми багатие, чи ні. Чи це про олігархів тема гетая гучить. З одного боку, хочеться сказати, що ми як громадство, ми не багатие. Тому що прогрес пішов науковий, технічний. Коли, наприклад, ну я пам'ятаю школьні там деякі роки, коли глядів цю програму «Поле чудів», як там усе виігрували, що там виігрували, мікроволнову печку виігрували, після музикальний центр. Я все думав: «Покажіть мені хоч його. Дайте мені хоч поглядіти, як він виглядає, цей музикальний центр». Тепер мы уже забылися, что такие речи были. Тому что прогресс пошел. А тогда это была маёмасць. Тогда, когда у человека заходил ты в кватеру и ты бачил музыкальный центр, ну это значит, что он при грошах. Сегодня это уже не об чем. Чому? Тому що прогрес науковий, науково-технічний пішов. Да? Коли раніше у таким дворі, ну хоча б у моєму Новополоцьку, коли там стояло пару машин, ну от пару машин. Сьогодні у людей по дві машини не знають, де припаркуватися. І не тому, що аж такими багатими стали, а тому, що ну, технічно. Технічно ці машини намного дешевіше робляться. І, там часом бачу, що вони от просто стоять, гніють ці машини, бо їх продати не можуть. Там ніде бачу такі кадри. Там у Росії, як ці огромні стоять, там не розпродаються такі танні машини. Ну, тому що прогрес пішов, такий технічний. І глядячи на все це, ось хочеться сказати, така ця тема, про нас чи не про нас? От як визначитися? Чи чоловік багатий вже, чи не багатий? І цікаво, що в якому сенсі відказ дає сам Христос, але треба уважливо учитатися у сьогоднішню історію. По-перше, коли цей хлопець, мужчина, приходить до Ісуса і просить його, скажи, каб брат мій поділився зі мною спадщиною. Цікаво, що нам одразу хочеться сказати, ага, ось гети, хто просить Христа, він бідний, нещасний, а брат його не зараза така сіка і не хоче поділитися. А добре вдумавши, що ми увагалі не ведаємо, хто з них винувати. Коли добре подумати, варіантів некілька може бути. Той, хто просить Христа, скажи, каб брат мій поділився, він може бути, наприклад, блудним сином, который хоче взяти свою майомість і пойти гульнути собі добре, а брат йому не дає. Нічого не виникає з цього діалогу, хто з їх права, хто винуватий. Тому нічого дивного, що Христос каже, хто мене поставив ділити вас і розділяти, і суддєю бути. І цікавий є ще один нюанс. Ісус відказує цьому чоловіку, звертаючись до Його, каже, чоловіче, хто поставив мене судити або розділяти вас? І він звертається до цього мужчини. А після чуємо далі. При цьому сказав Ісус їм, глядіть, стережіться всілякої прагності. А зараз він уже говорить не йому, а говорить усім. Значить, проблема прагності і багаття, вона усіх дотичить. Усіх, і людей бідних, і людей багатих, і тих, яких називаємо олігархами, і на усіх дотичить ця проблема, і проблема серйозна. У твори моєго любимого, звісно, Гюго, у твори «Отвержене», там є такий вельми карнальний момент на початку твора, коли каторжник зустрікає хлопця, маленького, бідного хлопця, який гуляється, підбрасує срібну монетку, по-моєму, 40 су. І він ну, забирає йому цю монету. Вельми кранальний момент. Хлопчик бідний, сам каторжник бідний, ні кола, ні двора. Там від цієї монети там нічого не вирушається, але він забирає йому цю монету. Після цього станеться причиною ягонного такого покаяння, розкаювання, не будеш шкодувати, згадувати гэта хлопця часто. Але ось сказати, що проблема прагності, що це проблема тільки багатих – ні. Вельми цікавий момент. Тобто це тема, яка дотичить усіх нас. Це проблема пожадливості. І що далі Христос тлумачить гэтую тему? Тобто вже розуміємо, що це усім нам, по сутності. І що далі він тлумачить? Цікавою приповість дає. От щиро кажучи, довгий час я ту приповість не розумів. У чоловіка уродило поле, зашмат уроджаю вийшло. І він боїться, що змарнується гете збожжя чи нещо там. І він каже, що мені робити? Тому що малі амбари. І він каже, я знищу чи розберу малі амбари, побудую великі і сховаю гете зерня. Питання, що у гэтым дрэннага? Я бы сказав нават, калі б ён гэтага не зрабіў, то мы маем прыклад чалавека безлабернага, бесталковага, лянівага, каторы змарнаваў дабро Божае. Я думаю, што гэта было б грахом. Калі б ён так не зрабіў, думаю, што гэта было б грахом. І цікава, пра што ідзе размова. І ідзе размова ў гэтай прыповесці не пра тое, що ён дрэнна зрабіў, що побудаваў амбари. А йде розмова про те, що сталася катастрофа після того, як ён побудаваў гэты амбар. І далі ми чуємо, як цей чоловік розважає. І він каже, цікаво, це ж приповість, тобто це некі такі, ну, мудрість нейка особлива в цьому криється. І цей чоловік каже, скажу своїй душі, душа, шмат добра у тебе ляжить на многі годи. Отпочивай, єш, пі і веселіся. І от тут проблема вже. Тобто не в амбарах, які він побудував, а у тим, я б сказав би так, як легко він пішов у рознос. Не поспів він побудувати амбари, як він одразу каже, душа, єш, пі і веселіся. Причому на многі годи, головне. Тобто, що прийшло у його серце? У його прийшла безпечність, самовпевненість. Він думає, що він господар свого життя. І ось у цьому небезпека багаття. Що дає багаття чоловіку? Без різниці, кажу, чи це буде такий каторжник, як Жан Вальжан у Гюго, чи це будуть олігархи сучасні. Що приносить багаття? І воно дає чоловіку почуття безпечності, упевненості у самім собі. А чоловік не може гарантувати собі багатьох речей. Можна легко розважати, як життя чоловіче в один момент скінчується. Інфаркт, інсульт, від рака люди згорають за 2-3 тижні, аварія яка-небудь, то легко скінчується життя чоловіче. І ось це почуття безпечності, от уже не один раз про це розважаю, глядіть, як тяжко людям сьогодні переживати багато речі. Чому? Тому що прогрес науковий, технічний, господарчий так пішов, що ми стали відчувати себе безпечними. З медициною, можна многі речі рішити, можна було, тепер гори. Да, і ти в цьому добробиті живеш, і тобі здається, що вже все у твоїх руках. Оказується, ні. І людям становиться страшно, що раптом медицина нічого не вирішить, доктори нічого не вирішать. Там родичі, ті близькі люди в нічому не допоможуть. Людям становиться страшно, тому що ми вже відчували себе безпечними. І це ілюзія багаття. І з одного боку, коли про все це розважаєш, то хочеться, якби, ну а як без багаття, да? Тобто ми ж без матеріальних добротів ми нікуди не сунемося. Нам же ж жити треба, тобто це нормальна річ, це нормальна тема. Але цікаво, що в нашому житті є шмат таких речей, без яких ми не обійдемося. І разом з тим там лежить небезпека. Є шмат таких речей. Елементарніший приклад – сексуальність. Ну як би чоловіча раса вижила без сексуальності? І разом з тим, скільки грехів за цим криється? Докладно так і з багаттям. Я думаю, що і близько б люди не вижили без матеріальних доброт. От треба жити ось некий етап годності людської, де просто хочеться жити по-чоловічі. І разом з тим, за всім цим криється велика небезпека. І скінчуючи цю приповість і своє розважання, Христос каже вельми класну річ, вельми глибоку і вельми мудру. Каже цьому чоловіку у цій приповісті про цього чоловіка, що називає його нерозумним. Гетей ночу заберуть душу твою у тебе. Кому ж достанеться тое, що ти нарихтував? Так буває з тим, хто збирає скарби собі, а не перед Богом багатіє. Вот это вот апошній сказ вельми цікавий. Чоловік каже, Христос каже, дає виснову, так буває з кожним, хто збирає скарби собі, а не перед Богом багатіє. Як багатіть перед Богом? Некоторі дослідчики Біблії кажуть так. Що значить багатіть перед Богом? Це значить глядіть на багаття у Божій мудрості. Розуміти, що я не є, і одночасно я не твоє. Розуміти, що твоє життя на будучу нагоди від твоїх багаттів не залежить. От це значить багатіти у присутності Божій. Так би сказати, можна бути багатим, але треба багатіти у присутності Божій. Не багаття з'являється проблемою, а тие спокуси, які за цим усім йдуть. І Божий чоловік, він буде бачити гетеє спокуси. Так некоторі розважали. Казали, можна багатіть у присутності Божій. Некаторыя падвіжнікі хрысціянскія цікавую рэч казалі, як можна багацець у прысутнасці Божай. Гэта значыць між іншым бачыць, што ёсць людзі вакол цябе. Паглядзіце, адна з праблемаў багатых людзей, што яны нават не ведаюць, куды дзець свае багацці. Я не так даўно, толькі можу апошнія годы, увогуле здзівіўся, калі чуў інфармацыю, за якія грошы алігархі куплялі сабе яхты. От здаецца, што такое яхта, да, это некі там карабль. Некаторыя яхты, каб яны плавалі проста, іх от, ну, утрымліваць іх на плаву, у год каштавалі да 1,5 мільёна, да 2 мільёнаў даляраў, толькі каб яны плавалі. Абслуга іхная. Колькі яны ўвогуле там каштуюць, сотні мільёнаў даляраў, гэта ў галаве не месціцца. Навошта людзям такія яхты? Пытанне. А таму, што грошы столькі, што яны не ведаюць, што з гэтым рабіць. Яны проста не ведаюць. Камуністы ў свой час, ідучы за логікай Маркса, яны рашылі гэтую праблему. Яны сказалі, надо грабіць. Надо грабануць, каб на сілу вот падзяліліся. Да? І парадокс у тым, вот некалі пачуў тую фразу і думаю, што это правда. Што яно рэальна так ёсць. Парадокс у тым, што Расія, которая 70 гадоў змагалася з капіталізмам, на сённяшні дзень у Расіі самы жорсткі капіталізм у свеце. Думаю, нідзе няма такой разбежнасці паміж беднымі і багатымі, як у Расіі. Это надо было 40-70 гадоў змагацца з капіталізмам, каб да такого дакаціцца. Што ёсць болей багатыя гарады Пітер, Масква, з гэтага яшчэ ёсць невялічкі працэнт алігархаў, астальныя ўсе галота. І сыты беднаму не таварыш, то есть, вось, калі чалавек без Господа, калі ён не здольны бачыць вакол сябе людзей, ён ніколі не зразумее, ну, беднасці людзей, праблемаў, ён проста не здольны гэтага бачыць. То есть, ён багацее сам для сябе. Я цікавую рэч заўважаў, ну, маючы нейкую сутычнасць з зэкамі, которые выходзілі з турмы, з бяздомнымі, заўважаў цікавую рэч, што мы вот людзі, мы нават не разумеем, з якімі праблемамі яны сустракаюцца, хоць мы не сказаць, што мы такія багатыя. Я вот шмат разоў чуў, як веруючы кажуць, ну чаго гэта бяздомны, там бомж, ну, не маеш як заробіць, нехай ідзе працаваць. Бомж не можа працаваць. Ён 2 гадзіны папрацуе, ўсё, у яго там завіхрэнне ў галаве, яму мышцы баляць, яму ўсё баліць. Ён ніколі не працаваў, ён не здольны працаваць. І трэба трошку ўгледзіцца ў ягонае жыццё, каб зразумець, што можна яму памагчы, але не такімі лозунгамі «Ідзі працуй». З гэтага нічога не вынікае. І вось вам элементарны прыклад, як мы самі, да, вось улазім у гэтую тэму, калі сыты беднаму не таварыш. Да. Ну, і таму это адна з версій такіх, да, што як можна багацець перад Богам, гэта адносіцца па-божаму, па Божай логіцы да багаццю. То есть, па-першае, это разумець, што ты не гаспадар свайго жыцця, а па-другое, заўважаць людзей вакол сябе. Ось, это логіка Божая. І зрэшты, на гэтую тэму таксама цікава. Увогуле, такіх рэсурсаў чалавечых на планеце, у розных дзяржавах, вот, каб жыць, каб людзям нармальна жылося, такіх рэсурсаў дастаткова. Праблема беднасці не ў самой беднасці, а праблема ў тым, што зусім малы працэнт людзей мае агромныя засобы, каторымі дзяліцца не будзе, матэрыяльныя багацці. Просто не будуць дзяліцца на ўзроўні дзяржаваў, да. Ось зараз, напрыклад, думаю, там узнікае пытанне, што Украіна, там вайна і зерне гарыць і так далей. Зерне не толькі на Украіне. Зерне, напрыклад, ёсць у Канадзе. Ну Канада яго не прадасць, не спусціць цану. Там яно скарэй будзе гніць зерне, скарэй за ўсё. Так было ў усякім разе раней, не ведаю цяпер. Может лежаць просто гніць, но яны не спусцяць цану на зерне, таму што яны манапалісты. Так мне некалі тлумачылі шмат гадоў назад, не ведаю, можа это памянялася, што. І ў гэтым вялікая праблема, да, што людзі проста маючы нейкія засоби, вони не ведають, матеріальні засоби, вони не ведають, куди гэта дзеці, вони без паняцця. Вони не здольні бачыць праблему вакол сябе. Давно б ўжо накармілі і Афрыку, і Азію, і усякіх папуасаў і так далі. Да. Але пра гэта ніхто не думае, гэта нікому не надо. Вот у гэтым праблема. Да. То есть люди багатеюць самі для сябе, а не перад Богам. І апошнія, напэўна, на гэтую тэму. Некаторыя таксама зрэшты слушна звяртаюць увагу, што багацець перад Богам гэта між іншым не ў даслоўным сэнсе. Гэта значыць набываць такія рысы, мы называем цноты, рысы хрысціянскага характару, которые ў цябе не адымуцца. Напрыклад, стаць добрым. У канцы канцоў, вот жывучы, ты становішся добрым. Вось это вот скарб. Альбо пачынаць заўважаць людзей вакол сябе, вот это скарб. Навучыцца любіць. Это не праходзіць адразу. Вот гэта скарб. Мы это называем цнотамі. Любоў, справядлівасць, дабрыня. Гэта такія рысы хрысціянскага характару, которые набываюцца. Яны, мы не нараджаемся з імі. І гэта ж такія багацці, которые ніхто нам не забярэ. То есть у пераносным сэнсе. Можна так сказаць. Я думаю, зрэшты слушна. Ну і такая наша тэма. По-своему, конечно, она для меня, повторюсь, нелюбимая, але так троху окунаючись в яе, разумею, насколько ж она на самой справе важная. Аминь.